Eva? Fibiazana miaina sy miti.
Agafalina no iarabana tsika piano manaraka ity fandarana ity an. Mangasitraka ny teknisiana miaraka amintsika ihany koa ety am-piandohana izay manao totosa ity fandarana ity miaraka amin'ny ekipa EVA isaky ny alakamisy maraina toy izao. Androany alakamisy fahatelopolo ny volana marsa taona 2024 fandarana EVA somary miavaka amin'ny rehetra satria alakamisy fahadimy amin'ny volana androany izany hoe tsy misy anjara voalahatra toy ireo fandarana raha antsika isambolana ka izay no mampiavaka azy kely. Raha tsahivina ny fotokevi-dehibe voizin'ny fandaharana amin'ity taona ity manao hoe makalesona makany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany. Ny lohahevitra efa ampizarantsika androany indray dia makasika ny fampitana izay fotokevitra izay amin'ny lafiny hoe hatraiza ny fahafoizantenany olona ho an'ny tanindrazana. Hatraiza ny fahafoizantenany olona ho an'ny tanindrazana. Io ny lohahevitra efa ampizarantsika androany ary fantatritsika fa vao omaly isika no nankalaza ny fahatsiarovana ny 25 marsa taona 2024 ka izay no mifandraika amin'izay ny lohahevitra ny safidin'ny fandarana EVA androany ho antsika ampiaino manaraka tsy tapaka ity fandarana ity. Izay ihany koa no hafahantsika mandray anjara amin'ny ity fandarana ity amin'ny alalan'ny antso tariby izay afaka ataontsika na fandefasana SMS. SMS 0330 8150 02 ny antso tariby 0222 443 90 na 0222 442 09. Izara no anatotosa ity fandarana ity dia tsy iza akory fa izahay mpanentana amin'ny fandarana EVA ihany, izany hoe ny tena ekipa EVA maharitra moa izany pro maharitra sa ina ny
antsoina
ekipa maharitra ny EVA efa taonany maro no nanentana ny fandimby nanentana ity fandarana ity misy ray tsy eo moa izany aminay fa i docteur Zoirandrina sy Mino Razanadrakoto no miaraka amiko ety dia faly miaraba anareo miravavy
dia faly miaraba ny masy Mino dia faly miaraba tsika piaino rehetrarehetra maneran-tany any dia misaotra indrindra ny teknisianna koa amin'ny fampitanany zao fandarana izao.
Ie, dia miaraba tsika piaino any ko miaraba masy miaraba dokotera tonga soa eto indrayntsika hiaraka atao anatin'ity lohahevitra mahafinaritra be ity.
Ie, raha ampatsahivokely ny lohahevitra hatraizany fahafoizantenany olona ho an'ny tanindrazana. 0330 8150 02 ny SMS atsika 0222 443 90 sy 0222 442 09 ny laratarbi. Milohan teny hidirantsika amin'ny votoatindresaka ihan'ny feokirakely alohasika iomana ndreto ekipa reto ihany koa. Voalaza tsika teo ary fa fotokevi-dehibe voizin'ny fandarana EVA ny taona 2024 makalesona makany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany. Ny lohahevitra efa ampizarantsika androany kosa hatraiza ny fahafoizantenany olona ho an'ny tanindrazana. Ny ekipa EVA no miaraka amintsika eto izay mandrindra sy manentana ity fandarana ity moa izany isaky ny alakamisy toy izao. Ny fantanina voalohany apetraka amintsika telo moa izany sady mametraka mombaly ina moa izany no safidianantsika ity lohahevitra androany ity.
Ieny masy ny safidintsika ity lohahevitra androany ity satria araka ny voalazana teo hoe voamaly tsika nankalaza ny 25 marsa
25
fa 25 saotra dokotera marsa dia eto izany tsika dia manana faniriana e manana faniriana hitondra fahalalana ho an'ny ankizy indrindra ho an'ny tanora fandiniantena ary fiovana amin'ny tsaratsara kokoa hatrany amin'ny fitiavana ny tanindrazana dia ho resantsika izay atao anatin'ity fandaharana androany ity.
de averina kely fa mafisana fa ny resaka resantsika eto tsy hoe ho amin'ny Madagasikara manokana na dia iresaka manokana Madagasikara ihany atsika fa amin'ny akapobeny no resantsika resaka amin'ny akapobeny hoe hoan'ny vahoaka na tsy malagasy ary hoe atraizany fahafizantenany olona ho an'ny tanindrazana io amin'ny akapobeny io zany fa tsy hoe ho atsika malagasy rery na dia hoe misy zavatra ho atsika malagasy ary de manaraka izany koa moa nyteneny mihiny teo hoe voavina kalaza ny fahasivy amby roapolo mars sika omaly a sivy amby roapolo mars moa tsy hoe daty fotsiny fa misy dika natokany firenena malagasy zany a atsiarovana sy anomezam-boninahitra ireo mahery fony firenena zany mijaly sy maty ho an'ny tanindrazana zay zany no dikany iny zany de misy etsika moa zany nataon'ny faritra sy ny fitondram-panjakana isan'ambaratonga ny tany amin'ny toerana misy azy tany fa ny tena iresahantsika ity koa zany a fanamafisana ihany le hoe fanabiazana maha olom-pirenena satria ny fibiazana miaina simity tafiditra ao anatin'ny fibiazana miaina simity mihitsy a ny fanabiazana olom-pirenena de zay ny antony resantsika eto an'le izy a atao amin'ny fandarana efa ka tsika zany raha ohatra ka miresaka eto a tsy asiana resaka mihitsy hoe momba n'iza na momba n'iza fa ny zavatra kapobeny resantsika hoe zavatra tena zavatra izy zany sy tokony ho izy zany zay no resantsika eto
de ampanajana no anasantsika ny mpiaino anaraka ity fandarana ity arak'izay a indrindra moa zany ho an'ireo tanora ny ankizy ihany koa mba hahafantatra misimisy kokoa an'izay hoe tanindrazan'izay ary koa amboly an'izay fitiavatanindrazan'izay isika menakavy mba olombanina zay ihany koa moa zany nytanjony eva hoe tanora vanina lavitry ny loza isan-karazany no hitondra ny firenena atsoatsy de anisany ihany koa moa zay ny teny ary sika teo hoe fitiavatanindrazana tsara ngamba raha mitondra fanazavana kely isika makasika an'izay hoe tanindrazan'izay
ie tanindrazana eny foana lizy hoe tanindrazana fa raha ohatra hoe zaraina zany lizy any de hoe tany sy razana de ohatrany hoe tany sy razana mitambatra zany raha vao miresaka hoe tanindrazana zany a de tsy maintsy miresaka toerana satria miresakaresaka hoe tany zany de ary toerana io zany a de tsy toerana tonotononona fahatany fa toerana efa nipetrahan'ireo ray aman-dreny avana akaiky efa nodimandry satria razana ozy izytsika hoe toerana nisan'le razana zany hoe nisy ray aman-dreny mipetraka tao a nisy avana akaiky efa nodimandry tao a de raha ohatra hoe fomba tsika malagasiny a de milevina ao izy ireo re sy sika koa zany rehefa maty satria tsika zany a manaraka an'le tatsika rehefa manao ferapary reny de hoe any amin'ny fasandrazana any amin'ny tanindrazana any ohatra zay de ny zava-misy ankehitriny a noho ny antony samihafa de voatery manorona toerana vaovao ipetrahana sy levenana le taranaka zany zay ohatrany hoe lasa nisy tanindrazana vaovao lasa manana tanindrazana vaovao de fanaizany azy a le tany ny aviana voalohany a tsy adino fa maro ny mbola manao adidy any a na de efa tsy mahavita mandeha any firy aza de ireny moa le atao hoe zanakapelezana hoe efa manana toerana vaovao izy ipetrahany a tany vaovao a mety efa manao fasana any amin'ny toerana vaovao koa ary a de ohatrany hoe lasa indray ny tanindrazana fa le tanindrazany voalohany zany a tsy adino
ie de eo koa le malagasy fedebe mipetraka any ampitan-dranomasina any ivelany ihany noho ny fetedavana ny asa sy ny karazany de zareo ireny moa tsy manadino any Madagasikara de manana eritreritra foana hoe hiverina tia Madagasikara na de hoe lafo de lafo ara ny sarany mody aty lavitra be aty de mbola eo foana le hery a le fitiavana ny fitiavana Madagasikara zany mbola ao anatiny ao foana de tsara izy hoe ananana izay herim-po sy heritsaina izay a mahafinaritra ny fitiavany andry zareo any Madagasikara.
Ny tenisika hoe Madagasikara izay moa izany no nytenentsika teo dia nitandrazana tenentsika eto ve le tandrazana fitenitsika hoe any ambanivohitra mety misy hoe fasana ilevenana, mety misy tranondrazana ihany koa sa tena hoe Madagasikara ray manontolo mihitsy?
Ny angana aloha izany dia le hoe le tanondrazana tany any ambanivohitra any a izay le voalazantsika teo fa maro ny mbola manana tanondrazana eto andrenivohitra eto. Porofon'izany a ireny fasana hitantsika mbola eto andrenivohitra ireny a misy trano eo akaikin'izy ireny fa rehefa hitarina io ambanivohitra io a dia io no tanondrazan'ny fianakaviantsika, ny fianakavianao a tanondrazana misy a eto Madagasikara. Ka i Madagasikara izany a no tanondrazantsika lehibe eo anatrehan'ny firenen-kafa ka antsoina hoe Malagasy a isika rehetra manana tanondrazana eto Madagasikara.
Ndeha raisintsika ry zao Madagasikara e ohatrany hoe mifangaro kely indray le hoe tanondrazana sy firenena raha andray an'izay, ina indray mahasamihafa an'ireo na hoe hitovizany sa hoe mitovy ve ireo?
Ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama angambany no anazavantsika azy kely masy a tamin'ny Andriamanitra zany tamin'ny teny amin'ny tamin'izany izy mbola tsy Abrahama fa Abrahama. Rehefa niteny tamin'ny Abrahama zany ny Andriamanitra tamin'ny voalohany a de zao no anazavana azy hoe ohatrany hoe navahan'Andriamanitra zany natao hoe tanondrazana sy firenena navahana. Hitantsika izany eo amin'ny Genesy toko faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Fitinitsika fa tsy ovakitsika be le izy hoe nolazain'ny tompo i Abrahama hoe miala amin'ny taninao sy amin'ny fianakavianao ary amin'ny tranondrainao mba hoany amin'ny tany asehoko anao. Io zany le tanondrazana efa nazavaintsika tany aloha hoe tanondray tany mipetrahan'ny havana. De izao ny tompo ahatonga anao ho firenena lehibe sy tsodranoanao ary ampanandaza ny anaranao. De ny firenena zany a raha miala ao amin'le tanondrazanao ianao dia le tany a honenanao de nahaterahanao ka naolom-pirenenanao ary misy mponina miara-monina aminao ao a misy fandraisana ara-tantara ara-kolotsaina ara-pitenenana ara-pombandrazana ara-pahazarany. De raha ohatra hoe anazavaintsika azy hoe amin'ny teny frantsay a ny tanondrazana manazava azy a de hoe la patrie. La patrie io zany a de hoe terre de père zany hoe tanindray zay zany izy io. Amintsika malagasy koa matetika de ny tanyny aviany ray ny tena tanondrazana fa adino aza ny tanyny aviany reny. De raha i Abrahama zany a de samy hafa ny azy ny tanondrazana sy ny firenena satria hafa le tanondrazany tary a de hafa le toerana nomenany sy mipetrahany. Kanana moa zany ny tany vaovao le ary firenena zany eto nation moa zany ny plaza azy amin'ny teny frantsay. De hafa zany le patrie a sy nation. De ny vahoaka no tena voaresaka raha vao amin'ny voaresaka nation zany a de le vahoaka le mponina zany no resanao na satria toizintsika ihany le tenin'Andriamanitra amin'io Abrahama io hoe ho tonga fanasoavana ianao ny manasoanao asoaviko ary manozona anao hozoniko ary ianao anasoavana firenena rehetra ambonin'ny tany. Raha izay no enona de raha vao miresaka firenena zany a ohatrany hoe olona daholo le olona ny tena voaresaka zany olona daholo ny tena voaresaka fa tsy misy hoe ohatrany hoe ny olona no manasoa manozona sy hoasoavina ohatran'izay. De lasa mifangaro zany le izy hoe misy tombontsoa raisana zany ao. Ka raha atsika malagasy tsy miala mihitsy ato Madagasikara zany a ny atsika de iray ihany ny atsika ny tanondrazana sy ny firenena hoe tanindrazana firenena. Firenena zany a avy amin'ny teny hoe reny. Dia ny antsika zao ny antsika malagasy eto Madagasikara zany a, ny Madagasikara zany ny antsika dia sady raino reny. Zany le izy satria sady patria antsika sady tanindrazantsika no firenena nation. Ie, ohatra hoe sady raintsika renintsika zany a Madagasikara. Zay zany le raha ohatra ka hoe hazavaina anina kely.
Zay moa zany fanazavana misimisy mahakasika ny firenena tanindrazana isika eto Madagasikara, mba ametrahana tsara amintsika hoe inona ny tiana hatongavana fitiavana ny tanindrazana anatin'ity lohahevitra ity. Dia hiditra amin'izay ry sika hoe inona zany mahazaty fadehibe a an'la tanindrazana na le firenena ihany koa.
Ny mahazava-dehibe an'ny tanindrazana na ny firenena, raha maha-olona iray zany a ny fananana tanindrazana dia tena zava-dehibe tokoa. Raha tsy manana tanindrazana ny olona iray aloha dia atsontsika hoe a apatride. Dia toy ny olona tsy misy fototra zany raha ohatra ka hoe olona tsy manana tanindrazana ny olona iray a, tsy misy fahamendrehana, olona mivenjivenjy fotsiny a, ary tena mampalahelo tokoa. Enjehan'ny tompona andraikitra isan-karazany moa zany izy rehefa hoe tsy manana an'izay tanindrazana izay. Voalazan'ny dokotera
tsy ny tompona andraikitra fotsiny hoe fa nan'olontsotra ara
rehefa
mahafantatra hoe le tompony le tanindrazana.
Voalazan'ny dokotera teo moa ny tantarany Abrahama hoe findrafindra lasa izy ny afiafy tany Ejipta mandra-pahitan'ny toerana tena hoe aiza no nafahan'ny anam-pilaminana. Izany hoe mampilamina ny tsirairay izany a ny fananana ny tanindrazana, fananana ny firenena, maha-olom-pirenena ihany koa a, ary matoky ianao a fa anao ihany koa ny firenena. Izany hoe avoir un sentiment d'appartenance. Mba namarinana izany ara hoe fananana ny firenena izany a dia namaritra ny refiny ny firenena tsirairay, nametraka ny mpitondra hitantana azy a, nanamboatra ny faneva ahafantarana azy ihany koa ny firenena. Ny antsika zao ny sainam-pirenena maintso fotsy mena zany. Dia ny taty aoriana moa zany a ny vokatra ny vokatra izay a dia nahazo lesina azo tamin'ny adiny, nahazo lesona nahazo vokatra tsara zany sika ny firenena mpikambana dia nametraka lalàna iraisam-pirenena mba tsy hitsabatsabahan'ny firenen-kafa amin'ny tany a na ny firenentsika eto Madagasikara. Izay angamba ny anazavako kely anazy hoe inona ny mahazava-dehibe a ny tanindrazana.
Io mafisiko kely fotsiny hoe saropady le refin'ny firenena io hoe atretony anay satria araka le nyteneny mino teo hoe nahazo lesona tamin'ny ady lehibe sy ny karaha sy ny adiny taloha fahampanjaka ny fa taloha be ireny zany ny firenena maro zany a le mifamono de lasa ny tany de mifamono de lasa ny tany de zay no napisan'le firenena mikambona nametraka lalàna iraisam-pirenena zany. De ny zao zao a ohatra zao hoe naheno olona avy any amin'iny faritry Rosia taloha iny a vahiny avy any le olona de niteny hoe any aminay ozy izy de miovaova foana le refiny le frontiere zay filazany azy, miovaova foana hony anzareo le frontiere ndraindray atreto avy eo lasa hatrary atr ohatran'izay zany le izy arakanany tsaiky hoe iza no baika zamba de sahirana zany zareo miovaova foana. Fa tsika malagasy zany a misoran'andriamanitra hoe nosy hoe voafetra voafaritry ny ranomasiny tsika de hoe io Madagasikara. Fa za mieritreritra mihitsy fa raha ohatra sanatria ka hoe ino ka hoe lasa firenena lasa firenena maromaro zarazaraina zany Madagasikara. Fa tena za mieritreritra mihitsy hoe misy firenena sasany a misy amindreo faritra sasanyreo mety angataka ohatra hoe lasa zanatamin'ny anina ndray na lasa izarazara de na hoe sarotra be zany satria ohatra ny hoe misy zany zao ny ekôsy zao ny aiko tamin'ny vaovao farany a mbola misalasala hoe angataka fahaleovantena zany mbola hitambatra amin'ny Royaume-Uni ny any misy firenena maro zany zany mbola ao am'le ady am'le fahaleovantena fa itsika zany soran'andriamanitra zany tsika nosy Madagasikara tena fefin'ny ranomasina tena iray ny na miana tsimotsika na miana varatra fakalala fakahazo daholo ny fitenenana fa ao Afrika eo na firenena anankirera tsy mifakahazo a de matetika ny an'zareo raha ohatra te hifakahazo de mivadika teny frantsay na teny anglisy fa ny antsika malagasy tena mifakahazo ihany na de misy sarotsarotra azo ary ny sasany a mifakahazo
de resantsika amin'izay raha le hoe inona zany no tiatsika avohitra amin'ny le hoe fitiavatanindrazana na fitiavana ny firenena
raha tsapatsika ary zany fa hoe tiatsika ny tanindrazantsika tiatsika ny firenentsika de mazava ho azy fa sarimpiaro alohatsika sarimpiaro amin'ny fananantsika ity tanindrazana ity isika irehare antsika mihitsiny ary zany hoe mamalagasiny sy hoe mipetraka eto amin'ny firenena eto Madagasikara satria mahafinaritra ny mponina eto amintsika eto ny zava-boary moa zany de tena mampitola gaga ny vahiny mihitsiny fa de tena be dehibe ny tsy ananany vahiny a ananantsika marobe ihany ko a ireo zavatra akoatran'izay a de tiatsika ny firenentsika ataoko hoe tianao ny firenenao a satria anao tianao a toy ny fianakavianao a ary kolokoloanao a izay atsara azy a izay mahasoa azy isan'ny mponina ao aminy anao a ary manao namanao daholo ny vahoaka ao anatin'ny fanabeazana
raha ohatra hoe amafisiko kely le teny mino e io fitiavatanindrazana io zany a tsy tonga ho azy io a raha tsy manana an'le tenenina tamin'ny voalohany hoe sentiment d'appartenance hoe a io hoe tsapatsy ny hoe tsapako fa ana io zay le izay zany ny voalohany de rehefa manana an'izay mahatsapa an'izay ianao fa hoe anao io a ty zany araka le nytenentsika teniko tamin'ny voalohany hoe tsy Madagasikara rery fa amin'ny olona kapobeny mihitsiny an'ny sponina eran'izao tontolo zao zany fa tsy resaka Madagasikara rery ny resantsika eto fa tonga de ohatra Madagasikara moa ny resy mino tami'tya farany tena marina tsy Madagasikara ray tsy Madagasikara fotsiny fa zao tontolo zao mihitsiny hoe ny olona tsirairay zany a rehefa mahatsapa izy fa azy le firenena de saropiaro am'le firenena izy saropiaro am'le taniny izy amzafananana ao amin'ny taniny de irehareany mihitsy a ny fireneny zany satria na ohatrany hoe reo mponinareo a mifanaraka amireo a mahafantatra ny fiaina mitovy fiaina aminy a sy ny sisa de zay tsy atakalo amin'ny an'ny hafa zany de tianao zany ny rehefa tianao zany le firenenao a de tsy maintsy kolokolonao izy ataonao zay atsara azy de zany fitiavana an'le firenena zany nefany a ny fanabeazana omeny ray aman-dreny no mitarika an'izany raha vao tsy beazana zany le taranaka ao amin'ny toerana io a beazany ray aman-dreny a de mihitatra trany amin'ny hoe beazana ny tsekoly a amin'ny éducation civika de tsy ho tonga mihitsy io misy manam-pahaizana mpandinika moa zany a ny teny hoe tsy misy nateraka ho tia tanindrazana fa lasa tia tanindrazana avy amin'ny fanabeazana on n'est pas patriote on le devient zay zany le izy de le fanabeazana omeny ray aman-dreny zanany io zany a tsy maintsy ampitain'ny firenena tsirairay amin'ny vahoakany raha te hiadam-pinaritra izy sy tsy angalary ny firenekafa ny olo ny fananany ny taniny zay de tsapatsika izany ny tsimoramora ngereny natatsika hoe malagasy ny findramonina any ivelany any sao de tsika mieritreritra hoe ka mandeha mandositra no mandeha mianany fa ny saripiaro amin'ny tany foana ny olona ao a Frantsa zao a fantatro mihitsy a fa ohatra hoe misy tolotrasa anakiray zao efa lalàna mipetraka zany a fa tsy hoe foronina rehefa misy tolotrasa anakiray zao ao de jerena aloha hoe misy frantsay olom-pirenena frantsay hoe mahavitan'io
aloha
rehefa tsy misy a zay vao maka olona pirenena amin'ny firenekafa zay ny azy zay ohatra zay ny anazy fa tsy moramora de ny atao Madagasikara mova maika ohatranyko eto hitatsika amin'ny FBS ny andreny ny vavan'ny olona rehetrarehetra hoe menan'zao hoe menan'zao menany vahiny e menan'zao de reny zany a hitatsika fa tsy mora zany miditra amin'ny firenena anakiray zany satria manana mahatsapan'io a fa fahazapa ho tompony io ny olona ary zay le hoe fitiavatanindrazana zay fahatsapana ho tompony zay
le fitiavatanindrazana fa araky le loa hevitritsika hoe atraizandray le fahafoizana inona ny tiana holasaina amin'io a de inona no anentanantsika ny mpiaino anan'izay toetsaina hoe mahafo izay ho an'ny tanindrazana
rehefa tsapany vahoaka tsirairay ao anatin'ny firenena izany hoe araky nazavaintsika tany aloha daholo zany de hoe ny firenena de miezaka izy a manao a ny anjara tandrify azy atsara ny tanindrazana asoa azy a manomboka madinika indrindra io a satria io zany no entina hitiavana ny tanindrazana ny olona tsirairay a no ao anatin'ny tanindrazana de misy ihany koa ny fianakaviana ary ireo fianakavian'ireo a no mameny firenena
ny olona tsirairay no manome fianakaviana olona tsirairay zany a no mitanga fianakaviana de ny fianakaviana maromaro ndray a mameny ny
tanindrazana
fiarahamonina de fiarahamonina maromaro malasa le firenena
de atomboka amin'ny tenantsika tsirairay zany ny fiarovana ny tanindrazana ny fiarovana ny manodidina anao ihany ko a ohatra hoe tsy mandoto ny tontolo iainana ianao a tsy mandoro ny tanety a manao zaridaina mambolo hazo a miaro ny drano a de mitandrina ny fako ihany ko tsy adino ny mandoa ny anjara hetra tokony alohanao ihany ko
raha ohatra hoe zay teneny mino zay zany a de tsy adino koa hoe manao tsara ny asa fanaonao andavanandro e ohatra hoe raha mpampianatra ianao a de ataovy tsara le fampianarana de mieritreritra fotsiny a hoe za kory tsy mieritreritra hoe manao ratsy le mpampianatra fa tokony ezaka foana zany ny tsirairay a anao zavatra tsara kokoa raha mahitsitsika zany any am'ireny FB reny a de misy devoiranakizy amen'ny mpampianatra zany
Facebook
ie devoir amena de na le teny avy any am'la mpampianatra ara diso ohatra hoe
e
ohatra hoe na le zavatra omeny le mpampianatra ara diso de ahoana ary no ianaran'le ankizy zany de tiako tenenina zany hoe mila miezaka foana ny tsirairay a manatsara hatrany an-trany a ny zavatra ataony ary manaiky ho tenenina zany manaiky hoe manaiky ho biazina foana zany de ohatra zay koa raha ohatra ka hoe mpitsabo ianao a de atao tsara le fitsaboana satria menimenina foana ny olona hoe ohatran'zao zay tsisy mpijery zay ohatran'zao de mila tsaraina zany le asa rehetra raha mpamafa lalana ianao a ataonao tsara le famafana lalana ohatrany raha sisisy satria misy vola sy aina mivoaka daholo am'izany rehetrarehetra zany misy vola sy aina zany
zanyee
de hoe foinao zany a ho fiarovana manodidina anao a ho an'ny ankonanao a ny taranakao mpiarabelona aminao fa rehefa tandomindoza kosa zany firenena satria satria hoe mila miaro firenena ianao a dia zava-dehibe a ho an'ny firenena iray ny fahafahana zany ka eo amin'le hoe firenena tandomindoza io a any le mihetsika le fitiavatanindrazanao zany le mafy indrindra misy zany le fitiavatanindrazana tsotsotra madinidinika hoe manao ny asako sy tandrifya tsara ho an'ny fireneko ho an'ny akohonako ho an'ny taranako fa ianao mila miaro koa le tany misy anao mihitsy satria sarobidy le fahafahana
zay le fahafoizana
zay le hatramin'ny fahafoizanaina hatramin'ny fahafoizanaina dia zay za ohatrany hoe nalahelokely ah nandeha bus ahko tamin'ny viny iny dia misy olona mitelefonina ao anaty bus zany vehivavy nefa dia vehivavy mba nianatra ihany ka moa fahitako ao satria jereko mipaoziny tena olona hitako hoe metimety tsara fa tsy hoe olona inona dia ao anaty telefona izy dia fanahininy mihitsy ny fahitako azy a ohatrany hoe satria nyresaka teny tsaiko zay resahany manao programme ampaky hoe makary dia avy eo izy tampoka eo izy dia hoe tsaiko ngamba manontany ngamba n'le olona hoe anareo nga hiasa amin'ny vaintsy lefa marsa misy ohatr'izay ngamba n'le any dia eo masony olona rehetrarehetra ao anaty bus izy amin'ny telefona vazavaza tsisy raha raiko zay vaintsy lefa marsa any ohatr'izay le zavatra nataony dia de oza hoe ahoana ny tenenanao hoe tsisy raha rainao an'le vaintsy lefa marsa andro ray ange no angatahana atsiarovana andreo olona nafoitena ho an'ny tanindrazanao e tsy ohatra zao mihitsy tsika tsy mbola mipetraka malalaka eto madagasikara ohatra zao tsika raha ohatra ka nisy raha tsy nisy
andrenyraha
tsy nisy nyfahafoizatenany olona tami'izany dia zay zany mila songadina tsara zany le izy hoe inona traiza le fahafoizatena tsy ataonao tsinotsinona le izy zay zany le hoe ary mila na mihinana sakafo matsiro isan'andro azy ianao a kanefa tsy avelaka lalàna isaina eritreritra anao zay zavatra hitanao fa mety a dia fa ohatrany hoe misy olo-kafa miambona anao a dia lasa mahatonga ny olona manao lasa ohatrany hoe tsy mivakiloa e ty aloha misy zavatra ohatra zao hoe ohatra fotsiny zao zavatra madinidinika ataontsika hoe be dia be le fikambanana karakara olona tena sahirany ireny zao père pedro moa zany nafantatro efa rahany rehetra malala dia misy fotoana père pedro a tena naniraka olona mihitsy ny mitsompona n'le olona sahirany eny amin'ny sisin-dalany ireny hoe ndao aty ndao aty ohatr'izay zany ohatrany hoe averina zany le fahamendrehany ndao dia rehefa tonga le olona dia ampianarina miasa ampianarina zao dia maninona misy olona lasa miverina satria nahoana mieritreritra izy fa voateritery na dia hoe efa homena sakafo ary izy eo a efa homena asa
efamena
tranofinenina dia mieritreritra izy fa voateritery zay ny tiako tenena hoe io fahalalahana io zany a ao amin'ny firenena anankiray zava-dehibe io fahalalahana io zava-dehibe mihitsy io a dia isika teoria raha araka ilay tena teo hoe mahatsiaro ny herimpono ireny olona ireny a fa raha tsy misy ireny a tsy afaka ny ainaka lalàna teto madagasikara tika dia ohatrany hoe amin'izao zany mety misy olona mbola miteny hoe tsy aloha ve miaina amin'ny fanjanatany mba tsy hahantra toy izao ohatra zao ohatr'izay zany le misy miteny an'izany dia ny avaly andreny olo ireny dia hoe aza miteniteny foana fa jereo le firenena maro eran'izao tolo izao a tsy misy firotsoana zany ny firenena voazanaka fa ny firenena voazanaka mbola mitady fahaleovantena jereo ny firenekafa ny ohatra hoe jereo potika mihitsy ange ry iraka libia jereo zao ukraine tsisy raitsina ntsony noho ny fanjakazakanny firenekafa inona ny hoe aleo hoe zanatany ihany ohatran'izay dia marina zany a na amizako azy fotsiny ngamo dia hoe marina fa mahantro sika boka malagasy a fa mbola azo arenina zany a satria tsika malagasy a malalaka daholy malalaka tsika raha tsy fantatsika mihitsy ny zany hoe olona voateritery zany fa tsika mbola azo atao hoe malalaka tsika olana fotsiny a manao sao de hoe manao fahalalana kaboraraka io moa zany fa ino filazasy fahalalana
Yes,
kaboraraka ie fa tsy misy discipline tsy voafehy zay fotsiny zany no ilaintsika satria
fa manaraka lalana sy fitsipepifehezana ihany koa
ny fahalalanao zany a misy fetrany eo anatrehan'ny fahalalan'ny hafa zay le izy misy fetrany fahalalanao a eo anatrehan'ny fahalalan'ny hafa zany de tsika zany antsika malagasy rehetra zany miara-mientana hita tanindrazana mba na ireo anoropony anina any ivelany a mba hiaro amin'ny madagasikara amin'ny lafiny rehetra zay zany nytanjotsika hoe miaro an'ny madagasikara indra le miaro amin'ny madagasikara tsy hoe miaro ny taniny any a fa miaro an'le zavatra rehetra ho aminy zany ny mponina ny fankatiavana ny kolotsaina sy sisa zay rehetrarehetra zay
ie mila firaisakiana lehibe tokoa zay zavatra zay a ary tsy very madagasikara raha toka nanatsika zay sentiment d'appartenance ozy tsika teo a miteraka ny fahafoizana ho an'ny tanindrazana sy ny fanandratantsika tsirairay avy ny tanindrazantsika manoy isika andeo sika hiditra amin'ny tapany faharoa satria lasalasa ny fotoana ny SMS maromaro a zay te hiditra mivantana efa afaka miditra mivantana 0222 443 90 na 0222 442 09 efa afaka mandroso a isika izay vonimbonina amin'ny laradaribi ao atombontsika amin'ny SMS efa ao ary salama venareo afaka manokatra FB ve de ina ny anaran'le FB ny anaran'le FB a RTB live na ny fibiazany mena simiti a izay mizara ny zarainy RTB live zay moa zany no mandefa mivantana ity fandarana ity salamo hoe disy ty tena ny malagasy amin'izao ko
ka zay mihitsy le olana zay mihitsy le olana ao ary anisan'ny ty anaovantsika n'ity fandarany ity a mba tsy ho ti tena ty ho tena fa araka le teny antsika teo hoe fahalalanao a misy fetrany aloha fahalalan'ny hafa ary ny tanjonao a de anasoa ny tenanao ny ankohonanao mpianakavinao ary ny fiarahamonina amin'ny asa rehetra zay ataonao zany
mikajo ny soa iombonany salama ahoana ny atao amin'ireny zaza vao irahana de mamaly foana ny ray ena ambin'ny folo taona ny ray raika ambin'ny folo taona toro hevitra fa mamparary fo
eto amintsika inona mina
ny amaliako anazy fotsiny angambany de zaraiko aminao fotsiny ty experiensa kely ty hoe ampiasao fotsiny le hoe mo mazika zay hoe azafady zay maniraka an'ny zanakao ianao sao de tsy misy azafady na hoe fiangaviana fa tonga de hoe lasa ianao lasalasa fibaikoana zany le fanirany fa miteny hoe mba alaivo kely ity zavatra ity azafady e misy
anindray antsotsika reny tompoko reny tompoko efa tafiditra ianao fandarana efa salama
tompoko
afaka miteny avy atrany a de vonoana le radio raha azo atao ny lohahevitra tompoko a atraizany fahafoizantenan'ny olona ho an'ny tanindrazana o tapaka eny ary antenantsika fa efa eno ny le lohahevitra atraizany fahafoizantenan'ny olona ho an'ny tanindrazana mbola misy anapiana kely ve le fanazavany mino teo amin'le fanirahana
zay fa dokotera
ay verina le olo eny tompoko
alo
eny tompoko mirabanao
ento mba hita mivantana amle
efa tafiditra ianao afaka miteny
ay eka ya salama tompoko avety efatsakita
asa miheno radio
esy miheno radio tsymiembatio fa ya ny lohahevitra de ahoana ny fampandraisana anjaran'ny olona
ny fahafoizantenany olona ho an'ny tanindrazana
entoa tanindrazana ia maharaka tsara an'ilay fanazavakevitra entinareo de misy tapany zany iraikakevitra aminareo fa misy indray zany tapany tiako voalohany zany lay ka fanabiazana mizaza tena any amin'ny fitoatin'ny andaram-pianarana mihitsy zany no mety aploata sady koragora miresaka fitiavatandrazana de tokony hojereny mpitondra akaiky zany makasika an'izay satria hita hoe tena miova mihitsy zany ny fiasain'ny olona tatiafara raha tsisena fotsiny aho tafarany satria soasanydozy ohatra hafa mihitsy le fomba fisaina makasika ny fitiavatandrazana zay zany hoe nankiray de faharoa manarak'izay ataony fijeretahanareo loatra fa mariny hiteko fa hoe miankina miainga avy amin'ny tsirairay nareo de mifampianatra zina de fa tena lehibe de lehibe koa ny tose ny fomba fitondratena ny mpitondra ny politika fiarina eo amin'ny fitondrana ny firenena satria rehefa ny mpitondra satria ireny ny modely voalohany ho an'ny firenena nefa tena hita hoe tena mibaona be mihitsy zany fa ny mpitondratena mpitondra amin'izao fotoana zao de lasa mampianadratsy ny vahoaka amin'ny ankapobeny zay a amin'ny ankapobeny ary amin'ny lafiny maro be dibe zany no ahitana zay hoe raha titeny amin'ny hoe kolikoly tenena fotsiny le hoe ady amin'ny kolikoly nefa lay vahoaka le mpitondra zany a tena hita mitongadina mihitsy hoe miainga avy amin'ny mpitondra le kolikoly zany amin'ny ankapobeny zany zay no tenenako azy ka tena manana anjara ndraikitra lehibe zany a eo amin'ny fampandraisana anjarany vahoaka ny mpitondra sy ny politika entina ampiarina eo amin'ny firenena sotra toko
mankasitraka tompoko
anapi conseil teninao zay a tsara mihanao an'le fandarana amin'ny radio Don Bosco koa le amin'ny enina maraina satria fandarana amin'izao le amin'ny enina maraina ataony mopera solona mihitsy ny tena resaka fampianarana fiangonana mihitsy momba ny fiarahamonina sy ny politika sy ohatran'izay ka le izy nge zay ny antony hoe izahay zany eto tsy miresaka nezana tsy miresaka zavatra tsy mety sy hoe mpitondra inona na mpitondra inona io zany a zay ratsy ataonao de andriamanitra no mitsaranao fa ny resahana eto a de zay anraikitra ao aloha zay ataonao zay no resahantsika eto hoe zahako zao a zao ny asako a ataoko tsara tiny anahy zao ny ohatrazay zany le ezahantsika avoaketo fa itsika ezaka tsy tsaratsara ny hafa any zany tsika satria samy tompony andraikitra amin'ny ataony io a de zay mbaporisena hoe mba enoy le fandarana vao maraina amin'ny enina maraina iny a fa misy fampianarana tsara be tenenny
mperasolo
ao ny teniny teniny baiboly a hitatsika mitsaiky tsara moa le misy azy fa misy hoe matony mpitondranao tongeo a de fahefana avy amin'andriamanitra fa raha ohatra ka tsy nampiasainy le fahalalana avy amin'andriamanitra
learaky
ny tokony ho izy a de tsy ianao diso am'izany fa izy fa tsy midiky zany fa arao koa ny arahana zay zany le ilana le fanabiazana zany
ny anapiko kely an'izay hoe raha ohatra hoe manao anty fanabiazana maha olom-pirenena ity a de le olom-pirenena no beazana marina fa ohatra voalohany ny mpitondra fa raha mpianatra any amin'ny sekoly tsika fanabiazana maha olom-pirenena tsy afaka hiteny mihitsy ny mpampianatra hoe ka ny mpitondra raha ohatra zao ny ataony na ohatra zao fa le andraikitra raisiny le olona le ankizy le tanora zay afaka ataony manodidina azy zay zany no atao misongadina de izy moa avy eo mahay mandanjalanja le tanora ny alaik'izy mijery hoe Zay manao an'izao ko ahoana raha n'le mpitondra tsy araky n'le tenenina anay dia indray moa zany efa fahitany manokana sy fandraisan'ny fanapaha-kevitra vokatra izay fa mangasitraka amin'le fandraisana anjara aloha zany sy le fomba fijery mitsikera izay entintsika hanatsarana trano ny resaka ataontsika eto. Dia zay ngamba izy mazava kokoa hoe inona le tena tanjontsika tamin'ity fa tsy voapetraka tsara le izy. Toy izy koa ny fafoizantena ho an'ny tanindrazana dia mandrakizay a mba afaka mangataka hira ve? Mangasitraka anao miandry ny antso manaraka tsika eny tompoko. Salama tompoko. Aza miandry radio tsony a dia afaka miteny mafimafy azafady. Ie, dia lafitra be anao.
Ny zany hoe rehefa fizatena ny olona ho an'ny tanindrazana zay le loahevitra
eny tompoko.
Zany hoe zany le zany de zao a izy zany tatoana zany akalaaikafona le tonga amroapolo marsa fitambefapolo de mazana zany a tokony izy zany a fanamariana hafa mihitsy a fomba manokana akalazana sivy amroapolo marsa satria zany a totakiny ohatrana hoe lasa resahana koa nefa tokony misy fomba miavaka mihitsy zany asalovana afirevana andrele maritorany tanindrazany reo
ary ohatra hoe inona ozy raha mise
ohatra hoe fakalazana ohatra ndrany hoe namropojina isatondre zany satria raha tinazo fahafahana tsika fitsarinany tinazo fahafahana mazavoay ary sivy amboroko masy mazana ny foana zany no lohany mitarika ny fetim-pirenena isatona ny tokony misy fakalazana fomba miavaka teovanandre lehibe foka maharolatreo a nohonyle nany misy raha lataka teto amin'ny firenena tamin'izany taona sovolana sy andro zany tota indrindra tompo
mankasitraka indrindra tompo
misy fampiratiana exposition momba ny 29 mars io ohatra ny misy izy io tsy haiko raha tetsy tena taminareo na sa taiza izy io la teabotra tompo tsy tadidiko fa misy fampiratiana zany mikasika an'ireny sivy amby roapolo mars zany ary tokony atao mandehandeha isaky ny distrika na isaky ny itoerana maro afantaran'ny olona azy zany satria zay koa le izy tsy tafita le avatra tsika zany rehefa ohatra hoe misy zavatra de davitsika de hoe andao anao opération zao anao opération zao de marina mihitsy ny teninao fa tokony isy opération a fanabiazany fitiavatanindraza hoe ohatra ny inona miainga amin'ny zavatra madinika indrindra ho sisy tsika hoe manao zavatra tsara ie de zay ka noho le fanatena ambonikazo sy andrinike le ho an'le mpitondra ambony indrindry zeny fa le ho atsika tia
tsika vahoaka
tsika vahoaka
tsika olom-pirenena
mandeha manao exécution ary ny sasany
fa tsy misotro loaka fotsiny ohatra
fa hoe tokony hoe misy zavatra arosy a e de hoe andro tsy fiasana de vao mainka falo e satria andro tsy fiasana mety nefa marsa vao mainka ohatrany hoe inona le izy de raisiko fotsiny ohatra hoe mba firy zao ohatra mba natsara mivavaka mali sivy amby roapolo marsa tamin'ny nisy fivavahana ary nykarakarain'ny FFKM zao mba firy mba feno ve le fiangonana ny tsy haiko hoe zavatra ohatra zany zany natake iaiza le misy zavatra zany tokony ho atao mihitsy a miainga avaty amin'ny vahoaka hoe inona opération fampahalalana hoe inona natao hoe fitiavatanindraza zay zany no tokony ho izy angambatzay no iraisako ombonan-kevitra aminao
masoivonga ma no ny antefany ity SMS manaraka ity a toizitsika salama tompoko a atao tsy hitafiry intsony amin'izao ny olona mafoy tena ho an'nytanindrazana tena tafita isika raha toaka isika rehetra manana fahafoizantena amin'ity tany malala itsika itya mirarosoa ihany koa tompoko mandray ny antso farany eny tompoko efa tafiditra ianao Bonjour efa tokony hotiavina trano tandrazana ny mpitondra tokony hanome lesona tsara amin'ny fitantanana ny firenena mba handroso efa voaresantsika teo io a salama efa repotra ao anatin'ny fitadiavana anikohana isan'andro ny ankabeazan'ny malagasy amin'izao fotoana ka adino ny fitiava-tanindrazana anika tsy afaka mandroso amin'ny araky ny tokony ho izy afa ny osy a ny namantsika nanoratra
azafatinge masy hita masy le zay le nteneny le olona teo zany de olona farany tamin'ny telefônina teo a hoe fitafiana sinsisa tsy mahamalagasika ny olana nge le fanabeazana miainga avy any am'le fanabeazana fa satria tsy fantatry ny ankizy tsony nge zany fitafiana mahamalagasy zany ao amin'ny sekoly katôlika aloha ny hitako manao zay misy hoe andro ray a ataon'ny sekoly a ho an'ny malagasy zany hoan'ny teny malagasy
zanyteny malagasy
de manao fitafiana malagasy daholo ny ankizy amin'izay fa raha akoatran'izay izy nosainao anao an'iny a mienatr' olona angambany izy fa amin'iny ohatrany hoe manao an'la fitafiana daholo de ohatrany hoe mety
de hoe mety satria manao daholo olona rehetra
fa na ny fitafiana mila afaka tsaraina zany le izy misy tena vita mamireny lambalandy ireny ke misy tena mahavita zavatra tsara mihitsy e misy zavatra tsara de raha raisiko amin'ity resaka farany ty hoe sepotra ao anatin'le fitadiavana ka araky le teny antsika nke le fitiava-tanindrazana ma miainga amin'ny zavatra mahadinika indrindra e mahadinika indrindra ohatra fotsiny zao ny zavatra mampalahelo zao am'izao ohatra hoe entana vidinao etsy nanony etsy a akaikely etsy ny grossiste na ohatra zany a de avy eo amidinao etsy a avoroeny de ohatran'izay ve de fitiava-tanindrazana ve zay na fitiavana an'le olona ve zay sa fitiavatena zay zany le tianojerena am'le izy satria za matetika zany miteny am'le mpivarotra foana de ahoana kosa de zavatra alainao eto zao ve de etsyety ve de ohatra zao ny angalanao tombony ohatrany zany de mime fotsiny moa izy matetika de zany hoe tsy haiko izay le hoe le fitiava-tanindrazana le fitiava-tanindrazana ke tsy hoe fitiavana le tany e fa fitiavana ny olona ao aminy ko zay le izy le tany eo a fa eo koa le olona ao aminy zany farafa ratsy loha daholo tsika menakavy a very ny firenena
dia mankasitraka amin'izay resadresaka nataontsika telovavy izay moa izany fa ny antenaintsika dia mba hoe misy kely tonga amin'ny olona rehetra ny ainao antsika mahakasika n'ity hoe fahafizatena ho an'ny tanindrazana ity indrindra koa ny niainana ny sika amin'ny doktora Marsa moa izany izay nototosaina omaly dia mankasitraka ny mpiaino rehetra ny aino nandray anjara ary naka ny soa ho azy ihany koa tamin'ity fandarana ity. Mankasitraka ny teknisiantsika izay maromaro ao ambadika ao a tamin'ny fanatotosana ity fandarana ity ihany koa. Mankasitraka anareo miravavy niaraka tampoko androany a.
Tompokasitraka dokotera.
Dia izay indray no ametrahantsika veloma ho an'ny mpiaino ary amin'ny herinaraotra izao tsika miaraka amin'ny lohahevitra vaovao indray a ny Centre Route Madagasikara moa izany no vahiny amin'ny heriny raha riva amin'ny valahora sy sasany a mbola miverina ny fandarantsika amin'ny onjapeo ny Radio Don Bosco. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.
Eva. Fibiazana miaina sy mitia.